Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
10. je dan 11. mjeseca. Kao i prethodnih i ove nedjelje za vas smo pripremili neke zanimljive priče. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrničića za ovo nedjeljno jutro.
Babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl. Just won't wait. It's strange. You couldn't see in my way. Hey, now go. I prayed for you.
Mi Mersada Burić, bosansko-hercegovačka atletičarka, spada u grupu sportista kojih se ljudi najviše sjećaju sa olimpijskih igara. Odlazak na olimpijadu 1992. godine u Barceloni za Mersadu je bio veliki izazov, prije nego li je i nastupila. U to vrijeme u Sarajevu, gdje je ona rođena, rat je već počeo. Svakodnevno pod kišom granata Mersada se samostalno pripremala za igre. Danas živi u Santa Barbari, malom gradiću na pacifičkoj obali Kalifornije. Iako po struci novinarka, uslijed ekonomske krize u Sjedinjenim Američkim Državama, promijenila je profesiju, te već 11 godina radi u oblasti financija. Mersada Burić naša je jutrošnja gošća.
Gospođo Burić, prošlo je skoro 30 godina od vašeg nastupa na olimpijskim igrama u Barceloni. Čega se danas sjetite?
Bila su to jezivo teška i tragična vremena za sve nas koji smo se našli na prostorima Bosne i Hercegovine, a koji smo bili osuđeni na istrebljenje. Kada se na sve to gledam iz ove perspektive, udaljena 10.000 km od rodnog grada, čini mi se kao da se sve to nam desilo u nekom drugom životu. Međutim, duboko urezana sjećanja na te momente nametnute agresije, kao i svi dragi ljudi koji su nestali iz naših života tokom tog perioda i koji nam nedostaju, podsjete me da je to itekako bila naša surova stvarnost. Kao sportisti, nastup u Barceloni pružio mi je dašak nade i omogućio da barem na trenutke dok sam se pripremala za olimpijske igre i trčala kroz puste ulice Sarajeva i razno razne barikade, zaboravim na surovu stvarnost koja se dešavala oko nas. To je na neki način bio moj prkos, kao i borba protiv dželata na brdima, koja nisu prezala da ubiju nevine i nenaoružane građane Sarajeva, uključujući djecu. Također, shvatila sam da taj nastup u Barceloni predstavlja ne samo sportski značaj, nego i politički. Po prvi put Bosna i Hercegovina se je pojavila na internacionalnoj manifestaciji kao samostalna država i pod svojom zastavom. Značaj je bio i tome što su našu reprezentaciju činili 10 sportista iz sve tri etničke grupe. Naravno, svi smo bili ponosni na to, pogotovo kada smo ušli na stadion u Barceloni prilikom svečane ceremonije otvaranja olimpijskih igara. Cijeli stadion bio je na nogama sa zvaničnom najavom Bosne i Hercegovine. Nažalost, u tom trenutku Sarajevo je bilo u mraku i pod žestokim napadom granatiranja, tako da nas sugrađani i naši najbliži nisu mogli ni gledati na malim ekranima.
Kao tinejdžerka bili ste zarobljeni u koncentracionom logoru u Rajlovcu. Koliko i na koji način takvo iskustvo utiče na, hajmo reći, djevojčicu još uvijek?
6 sedmica prije olimpijade našla sam se zarobljena u logoru u Rajlovcu nakon što su dobro naoružani četnici napali moj kraj. Bojnik Ahatoviće i Dobroševiće, koji se nalaze na domak Sarajeva. Većina muškog muslimanskog stanovništva je ubijena, uključujući 7 momaka iz moje ulice. Među njima je bio i moj 26-godišnji brat Mensud, koji je pronađen u masovnoj grobnici nakon skoro 4 godine. U logoru sam provela 13 dana sa cijelom svojom porodicom i komšijama. Nisam sigurna koliko nas je tačno bilo, ali 13. juna 1992. godine razmijenili su žene i djecu, uključujući mene, za snajperiste koji su uhvaćeni u gradu. Tada mi je bilo 22 godine i bila sam absolvent žurnalistike na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Tek kada sam došla u grad zbog te razmjene, saznala sam da su me tražili zvaničnici iz Atletskog saveza i Olimpijskog komiteta kako bi mi javili da sam na listi olimpijskih kandidata za Barcelonu. Međutim, oni nisu znali da sam bila u zarobljeništvu.
kada ste dobili poziv za nastup na olimpijskim igrama 1992. godine, u Sarajevu je već bio rat. Možete li se sjetiti tih momenata? Kako ste reagovali na tu vijest?
Za neko radovanje i euforiju nije bilo ni vrijeme ni mjesto, jer sam se morala oporaviti fizički od traume kao i nadoknaditi 3 sedmice netreniranja. Također ti događaji u mom kraju rastavili su me od mog dotadašnjeg trenera, tako da sam bila prepuštena da sama odrađujem treninge bez stručne podrške i nadzora. Svakako podrška mojih sugrađana u tim teškim trenucima uvijek je bila dobrodošla, a nikada nije nedostajala. Oni su me bodrili na svaki način kad bi me vidjeli kako trčim kroz ulice grada.
Kako su izgledale vaše pripreme u gradu koji je svakodnevno bio granatiran?
Moje trčanje kroz ulice Sarajeva dok su pucali snajperi i padale granate nije zvučalo kao neki podvig kad sam to posmatrala iz tadašnjeg ugla. Jednostavno, nastavila sam da radim ono što volim, ali samo pod novim rizičnim uslovima koji se nisu razlikovali od uslova mojih sugrađana. Svi mi koji smo se zatekli u tom gradu rizikovali smo svoje živote kako bi opstali, uključujući ljude koji su redovno išli na posao ili pohađali fakultet i školu, djecu koja se igrala ispred zgrada, ljude koji su čekali u redu za vodu i hljeb. Bili smo prinuđeni da prihvatimo našu novu svakodnevnicu. Međutim, kada se to gleda iz ugla ljudi koji nisu preživjeli rat, bili u zarobljeništvu, mučeni, ljudi koji ne znaju šta je živjeti bez hrane, struje, vode i grijanja mjesecima i godinama, onda pripreme za olimpijadu takvim uslovima izgledaju zapanjujuće i zastrašujuće. Par puta sam uletla u kišu granata na Koševskom brdu i što sam se više trudila da se udaljim ubrzanim trčanjem od njih, činilo mi se kao da me prate i odjekuju iza mojih stopa. Moje treniranje kroz grad pod opsadom primijetili su i strani novinari. Moja slika Associated Pressa kako trčim pored zgorile zetre obišla je svijet i objavljena je u mnogim međunarodnim listovima kao što su New York Times, Washington Post, LA Times and Guardian. Tu njihovu zainteresovanost sam iskoristila tokom olimpijade kako bih skrenula pažnju na agresiju našoj zemlji. Kroz svoju ličnu tragediju opisivala sam događaje koje su se u tom trenutku dešavali širom Bosne i Hercegovine. U očima međunarodnih medija bila sam jedan od najviše intervjuisanih i zapaženih sportista olimpijskih igara u Barceloni, iako nisam imala ni šansu da prođem kvalifikacije u mojoj trci na 3000 metara.
Amerikanci su vas izabrali da nosite olimpijski plamen kroz ulice 5. najvećeg grada u Americi pred olimpijske igre u Atlanti. Koliko vam je to značilo?
4 godine nakon olimpijade u Barceloni i prije olimpijade u Atlanti imala sam priliku da nosim olimpijski plamen kroz Phoenix, glavni grad Arizone i 5. najveći grad u Americi. Bila mi je izuzetna čast da sam izabrana između stotine drugih potencijalnih nosilaca, a nominovana sam od strane američkih sugrađana koji su čitali o meni, koji su znali o mojim daljnjim humanitarnim zalaganjima za Bosnu i Hercegovinu. Tokom rata moj suprug i ja smo bili sponzori za 4 porodice, uključujući 2 kojima je bila neophodno liječenje i operacije. Dolazak u Ameriku za ljude sa ratnih prostora bivše Juge bio je jako komplikovan, bez sponzora mnogima dolazak nije bio omogućen u to vrijeme. Američki sponzor mi je omogućio i moj dolazak ovdje u martu 1992. godine kada nisu postojali programi za naše izbjeglice. Sa nepunih 23 godine našla sam se sama u novom svijetu i kulturi bez poznavanja jezika i $50 u džepu. Ali obzirom šta sam ostavila iza sebe, to i nije izgledalo tako strašno.
10 godina od nastupa na olimpijadi, organizatori olimpijskih igara u Salt Lake City u 2002. godine su vas izabrali kao jednu od 10 olimpijskih ličnosti kojih se ljudi najviše sjećaju. Da li je to bio teret za vas?
Pred olimpijske igre u Salt Lake City na jednom svečanom prijemu, moje ime se našlo među 10 olimpijskih velikana koji su ostavili svoj trag i sjećanja na prethodnim olimpijadama. Spomenut ću samo američkog atlečara Jesse Owensa i rumunsku gimnastičarku Nadju Comăneci. Bila mi je izuzetna čast dobiti takvo neko priznanje i naći se u krugu tih sportskih velikana. A naravno, to je ujedno bila i još jedna prilika da se ime Bosne i Hercegovine kao mlade države promoviše i dalje afirmiše.
Gospođo Burić, hvala vam puno na ovom razgovoru. Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
direktor kompanije SpaceX Elon Musk, govorio je o detaljima, rokovima i onome što je potrebno za putovanje na Mars i izgradnju održivog grada. Lansiranje rakete Starship košta $2 milijuna, a da bi održivi grad na Marsu postao stvarnost, SpaceX mora napraviti i lansirati oko 1000 Starshipa koji će transportovati teret, infrastrukturu i posadu na Mars u periodu od 20 godina. Starship u idealnim uslovima može letjeti do 3 puta dnevno. Taj broj znači više od 1000 letova godišnje za Starship, a to znači da ukoliko bude 100 Starshipa koji mogu ponijeti 100 tona u orbitu, onda će na godišnjem nivou SpaceX moći u orbitu lansirati do 10 miliona tona godišnje. SpaceX se nada da će na lunarnu površinu spustiti svoj Starship do 2022. kako bi pomogao u pripremama za slijetanje astronauta. U prošlosti je Musk također spominjao misiju odlaska posade na Mars 2024. godine, ali se taj rok čini preambicioznim. Više od 11.000 naučnika iz 153 države proglasilo je vanredno stanje za klimu, upozorivši da ono može donijeti nečuvene patnje ako se hitno ne preduzme akcija radi očuvanja biosfere. Naučnici imaju moralnu obavezu da jasno upozore čovečanstvo na bilo koju veliku egzistencijalnu prijetnju, kažu potpisnici teksta koji je objavljen u časopisu Bioscience. Klimatska kriza stigla je i ubrzava se brže nego što je većina naučnika očekivala. Oni preporučuju 6 koraka koji bi trebalo da ublaže najpogubnije učinke klimatskih promjena. Zamijeniti fosilna goriva niskougljičnim obnovljivim izvorima, smanjiti emisije zagađenja poput metana, zaštititi ekosisteme na zemlji, jesti uglavnom hranu baziranu na biljkama, a manje na proizvodima životinjskog porijekla, stvarati privredu bez korištenja ugljika i stabilizovati svjetsku populaciju. Oktobar ove godine bio je najtopliji ikad registrovan na planeti, saopštila je Evropska služba Kopernikus o klimatskim promjenama, navodeći da se radi o 5. uzastopnom mjesecu kada je toplotni rekord ili potučen ili mu se temperatura približila. Oktobar 2019. bio je 0,69 stepeni Celzijusa iznad prosječne temperature referentnog perioda od 1981. do 2000. 4 posljednje godine bile su najtoplije do sada registrovane na planeti i već je u avgustu Svjetska meteorološka organizacija procijenila da će 2019. biti među 5 najtoplijih godina, što odgovara predviđanjima naučnika o uticaju klimatskih promjena. Afrika se sprema za solarni procvat, uz koji će 100 miliona kuća prvi put dobiti struju. Afrika je spremna da predvodi najčišću svjetsku ekonomsku revoluciju, koristeći obnovljive izvore energije za pokretanje masovnog širenja urbanizacije, kaže se u izvještaju Međunarodne agencije za energetiku IEA. Izvještaj IEA predviđa da će apetiti Afrike za obnovljivom energijom u narednim decenijama rasti dvostruko brže od globalnog prosjeka, dok kontinent ne prestigne Kinu i Indiju kao najnaseljenije regije na svijetu. Očekuje se da će stanovništvo Afrike porasti na više od 2 milijarde ljudi do 2040. što je porast od 800 miliona stanovnika od danas ili ukupno ekvivalentno stanovništvu Sjedinjenih država i Europe, kaže se u izvještaju. Očekuje se da će se ljudi okrenuti afričkim gradovima i mjestima do sada neviđenom brzinom, te da će potražnja za novim kućama i infrastrukturom biti nezapamćena. Oko 800 kostiju, najmanje 14 mamuta, za koje se vjeruje da su živjeli prije više od 14.000 godina, pronađeno je u centralnom Meksiku. Kosti gigantskih sisera biljojeda pronađene su u Teltepeku u državi Meksiko, 45 km od prestonice, i riječ je o najvećem otkriću ove vrste do danas. Paleontolozi procjenjuju da na ovom području živjelo najmanje 5 stada mamuta, ali i druge životinje te ljudi. Kosti mamuta otkrivene su i ranije u istom dijelu Meksika tokom iskopavanja potrebnih za izgradnju metroa u Mexico City-u 70. godina 20. vijeka. I'm a
Senat Univerziteta u Sarajevu traži da se odmah nastavi s izvođenjem nastave na fakultetima Vijeća grupacije medicinskih nauka, jer je, kako je rečeno na sjednici Senata održanoj u srijedu, odluka koju je donijelo Vijeće medicinskog fakulteta nezakonita. Naime, već nekoliko dana nastava za mlade medicinare se ne izvodi, a kao posljedica sukoba i neriješenih pitanja rektorata Univerziteta u Sarajevu i rukovodstva Kliničkog centra u Sarajevu. Treba spomenuti i neslaganje rektora Rifata Škrijelja da se za dekanesu medicinskog fakulteta imenuje Semra Čavaljuga. Priča Marija Arnautović.
Studenti stomatološkog, farmaceutskog i fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, njih oko 2000, dvije sedmice nemaju nastavu iz kliničkih predmeta na Kliničkom centru u Sarajevu. Ovu odluku je donijelo Nastavno-naučno vijeće medicinskog fakulteta, čiji profesori rade na Kliničkom centru. Na sjednici Senata je rečeno da je razlog nepotpisan ugovor sa Kliničkim centrom, govori rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.
Do sada je bila praksa da se je sporazum potpisivao između medicine i Kliničkog centra. Novim zakonom od 2017. godine predviđeno je da rektor i Klinički centar potpišu taj sporazum. Problem se komplicira zato što nije potpuno izvršena pravna integracija i što medicinski fakultet odbija potpisati akte za pravnu integraciju i taj kompletan proces stoji na sudu od proljeća 2019.
Ono što je do sada učinjeno za rješavanje ovog problema je instrukcija svim fakultetima, medicinske grupacije i kliničkog centra kako da se ponašaju dok sporazum ne bude potpisan. Na prošloj sjednici Senata je zatražena obustava odluke o prekidu nastave, a nakon što zaključak nije proveden početkom novembra je poslano drugo upozorenje. Što se tiče nastavka nastavnog procesa, sada nema tačnih podataka, kaže rektor Škrijelj, koji je određene prijeve već podnio tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Očekujem što prije i priželjkujem što prije. Mi ćemo iduće sedmice, ukoliko se ništa ne dogodi, ponovo konsultirati na nivou rektora i dekana i najvjerovatnije tražiti jednu hitnu sjednicu vlade i Skupštine kantona Sarajevo.
U međuvremenu i studenti negoduju. Kako kaže Hamza Vahid Aldin, predsjednik studentskog parlamenta, problem univerziteta i medicinskog fakulteta traje već dugo i Senat se duži period bori sa njim.
Mi pozivamo dakle, da se blokada nastave što prije obustavi i da studenti već od narednih dana sjedu u svoje klupe jer oni su platili svoju školarinu. Svi ovi problemi ne smiju da se lome preko leđa studenata. Također mi razumijemo i da pojedini profesori rade 3-4 norme i zalagat ćemo se također i za te profesore da budu adekvatno plaćeni.
Ukoliko nastavno naučno vijeće medicinskog fakulteta ne ispoštuje zaključke sa sjednice, rektor Rifat Škrijelj najavljuje da će ovaj problem rješavati nadležne institucije u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I was lost.
Građani Bosne i Hercegovine suočeni su sa zagađenjem zraka, posebno je to izraženo u zimskom periodu. Firme koje se dovode u vezu sa zagađenjem ne objavljuju podatke o svojim mjerenjima emisija štetnih plinova, navode nevladine organizacije, dok predstavnici vlasti šute i izdaju dozvole za rad. Arnes Grbešić.
Nalazimo se u mašinskoj sali termoelektrane Stanari. Ukupna vrijednost investicije oko 550 miliona. Od toga je termoelektrana oko 420 miliona eura.
Termoelektrana Stanari je prva termoelektrana koja je projektovana i izgrađena u skladu sa propisima Europske unije. To znači da lokalno stanovništvo nema nikakve brige niti bojazni o zagađenje vazduha.
Tako su nakon početka proizvodnje struje u termoelektrani Stanari u istoimenoj opštini kod Doboja govorili tadašnji članovi uprave prve privatne termoelektrane na ugalju Bosne i Hercegovine, odnosno na području bivše Jugoslavije, tehnički direktor Savo Mirković i savjetnica za zaštitu životne sredine Una Matko-Stamenković. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke nedavno je međutim ponovo upozorio na zagađenost zraka štetnom prašinom u blizini rudnika i termoelektrane u Stanarima. Predstavnica centra Majda Ibraković.
Mi smo instalirali na adekvatnom mjestu i po svim standardima mjerni uređaj koji je kalibrisan do naredne godine, tako da što se toga tiče ne treba uopće imati sumnje u rezultate tog mjerenja.
U termoelektrani Stanari postoji kontinuirani sistem mjerenja nivoa emisija. Nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti. Kvalitet vazduha u Stanarima je u skladu sa entitetskim državnim i propisima Europske unije, odgovorili su iz termoelektrane, koja je zajedno sa rudnikom lignita u Stanarima u vlasništvu kompanije EFT sa sjedištem u Londonu. Ponovo Majde Ibraković.
To je očekivana reakcija jednog zagađivača. Voljeli bismo da vidimo te rezultate mjerenja ukoliko i postoje, da oni budu javno dostupni.
Upravo je u tome problem. Termoelektrana Stanari kao i druga preduzeća u Bosni i Hercegovini koja se dovode u vezu sa kvalitetom zraka svoja mjerenja nisu učinila dostupnim građanima, navodi predstavnica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Ukoliko bi jedna firma koja ima emisije napravila kontinuirani monitoring mjerenja izduvnih emisija njenih i postavila ih online, mi bismo mogli gledati i pratiti koliko oni rade emisije. Kada mi mjerimo ambijentalno zagađenje, znači ambijentalno mi ne mjerimo ono što izlazi iz dimnjaka, nego mjerimo šta se nalazi u okruženju. Recimo u Tuzli je to problem jer onda dođe iz individualnih ložišta, dođe iz saobraćaja i dođe iz industrije. Mi nikad ne možemo znati šta, o čemu se radi.
Termoelektrana Ugljevik, na primjer, emituje više sumpor dioksida nego sve njemačke elektrane na ugalj zajedno. Navedeno je u analizi evropskih i regionalnih ekoloških organizacija koja je objavljena ove godine. Zagađenje zraka posebno je izraženo u Tuzli, Zenici, Kaknju, Lukavcu, Sarajevu. Slični problemi postojali su i u Velenju, koje je bilo među najzagađenijim gradovima u Sloveniji. A evo što je u Stanarima kazao privrednik iz Velenja Markoška Berne.
Mi smo u zadnjih 30 godina napravili potpunu okolinsku sanaciju, privreda se na neki način prestrukturirala.
Pod velikim pritiskom javnosti država je morala sanirati zagađenje životne sredine koju je izazvao rad termoelektrane Velenje, koja je davala polovinu struje proizvedene u Sloveniji. U rješavanje ekoloških problema uložena su 182 miliona eura. Novac je osigurala država Slovenija preko cijene struje, tako da su potrošači bili ti koji su platili ekološku sanaciju u Velenju. Pored zakonske obaveze praćenja stanja životne sredine, Velenjska termoelektrana finansira i dodatni monitoring, jer žele da znaju koliki je uticaj njihovog rada na okolinu i da li su se isplatile investicije u zaštitu okoliša. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking, it's the risk. Shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo pričama iz regije, donosimo vam zanimljivu priču iz Crne Gore. U novembru ove godine prvi put u jednom pravoslavnom hramu u Crnoj Gori krštena je transrodna osoba. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u ovoj državi navodi da slučajevi poput ovog nisu nikakva novost, niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Mitropolija navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla iz 1986. godine, da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća. Slušamo Predraga Tomovića.
U saopštenju za javnost Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla i da slučajevi poput Vukovog nisu nikakva novost niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Stav patrijarha Pavla iz 1986. godine predviđa da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća, s tim što su obavezni da blagovremeno o tome obavijeste sveštenika i podnesu valjanu medicinsku dokumentaciju. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navode da slučajevi promjene pola zbog opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpuno drugačiju stvarnost od, kako navode, propagande i opravdanja istopolnih odnosa bezumne rodne ideologije, što je, kako navode, u Mitropoliji bez ikakve sumnje grijeh. Podsjetimo, trans momak Vukadžić kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je veoma zahvalan mitropolitu Amfilohiju za blagoslov koji je dobio i koji mu je omogućio da u novembru ove godine bude kršten u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Dokazali smo da i sami mitropolit, za kojeg imam sve najbolje da kažem i zahvalan sam mu na ovom samom blagoslovu koji mi je dao, uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u mediji, a drugo ono što on u stvari misli, on je čovjek koji ima razumijevanje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije godinama u javnim istupima saopštava izrazito negativne komentare i stavove o LGBT populaciji. Tako je u nekoliko navrata Amfilohije Povorku ponosa nazivao paradom srama, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima parade ponosa u Podgorici poručio da se, citat, drvo koje ne daje ploda sijeće i u oganj baca, kraj citata. Zbog takvih stavova Srpske pravoslavne crkve i mitropolitan Filohija lično, LGBT osobe koje su vjernici uglavnom izbjegavaju odlazak u crkvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Ili izbjegavaju crkvu jer ne osjećaju da im je to bezbjedno okruženje za ispoljavanje tog svog identiteta, ili idu u crkvu, ali tamo jednostavno ne govore nikome, niti na bilo koji način ispoljavaju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, upravo iz razloga velikog mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Kalezić primjećuje da crkva pravi razliku kada je tretman transrodnih osoba u pitanju u odnosu na druge pripadnike LGBT zajednice, odnosno da i dalje ne prihvata gejeve, lezbejke ili biseksualne osobe. Kako objašnjava filozof religije Miroslav Kevežđi, za razliku od transrodnosti, za crkvu će seksualna orijentacija koja nije heteroseksualna uvijek biti grijeh, a istopolni odnosi ili zajednica neprihvatljivi. Zbog patrijarhalnog društva i kulture koja muškarca uvijek stavlja u prvi plan, dok je žena manje vrijedna u očima zajednice, postavlja se i pitanje da li bi crkva reagovala identično da je blagoslov zatražila žena koja je bila muškarac. Daniel Kalezić.
Sve je nekako lakše, ne samo što se tiče crkve, već generalno u društvu kada je ta tranzicija iz percipirano ženskog pola u muški, kada je u pitanju suprotno, da neko ko je rođen kao muškarac ide ka ženskom, onda su otpori mnogo veći. Stigma je mnogo veća, diskriminacija je mnogo veća i da to je kriv patrijarhat kao takav koji je jedna od osnova i dalje kulturološki našeg društva. Ja ne znam u konkretnom slučaju sad u odnosu na ovo što se sve desilo i na ove pozitivne pomake, da li kako su upravila razliku, ali ako uzmemo i ustrojstvo crkve, ustrojstvo društva u obzir u tom nekom smislu i taj čvrsti patrijarhat, vjerujem da to ne bi išlo baš lako.
Filozof religije Miroslav Kevežđi smatra da bez obzira na kulturu i tradicionalne obrasce u određenom društvu, crkva ni u jednoj varijanti ne bi trebalo da ima dvostruke aršine u odnosu na praksu koju je primijenila u slučaju transrodnog muškarca.
Crkva mora to da promišlja i da te stvari prevazilazi. Postoje, dakle, kulturološki momenti uvek, dakle, u svakoj ljudskoj zajednici, međutim, oni su upravo ono što bi crkva trebalo da transcendira, da prevaziđe. Dakle, morala bi sama po sebi da nastupa isto iz pozicije čiste moralne intuicije. Moguće je da bi kultura mačuistička, patrijarhalna, drugačije reagovala, međutim, kažem, ako bi se to ipak promislilo s jedne dublje tačke, ne bi trebalo da bude postavljena ta razlika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Danger, this world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up, cause you don't understand. I can
see your fear, cause this world ain't simple, but I'm strong, I know how to stay out, and I'll find my way, cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, yeah, oh, whoa, whoa. So won't you just give it up, cause you don't understand, make it up, but you don't understand, and it's really nice, but you don't understand, so big it out, cause you don't understand, hey, cause you don't understand, baby, I feel it's falling down.
Vraćamo se domaćim temama. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, ali njihovi kultura, tradicija i jezik izloženi su u stalnom nestajanju. Na Svjetski dan romskog jezika udruženje Otaharin iz Bijeljine organizovalo je prezentaciju o istoriji romskog jezika, romske muzike i običaja sa ciljem očuvanja tradicije. Tamo je bio i naš Aljoša Ljubojević.
UNESCO je 2015. godine proglasio 5. novembar Svjetskim danom romskog jezika. Bijeljinska romska zajednica ima oko 200 porodica, jedna je od najbrojnijih u Bosni i Hercegovini, pa je Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin organizovala prezentaciju o istoriji romskog jezika, romske muzike i običaja sa ciljem očuvanja tradicije, kaže direktor udruženja Dragan Joković.
Vrlo često dolazi do asimilacije i to se zaista dešava i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, ali u Bijeljini još uvijek ne, još uvijek Romi govore romski jezik, međutim zaista postoji bojazan i prijetnja da se ne desi integracija nego upravo asimilacija i da se izgubi taj romski jezik.
Romski jezik, romani čib, službeni je jezik Roma u cijelom svijetu. Obogaćen je dugom istorijom migracija i raznim uticajima. Joković ističe da iako postoje zakonski okviri, Romi nemaju priliku da svoj jezik slušaju i uče u školama.
Akcijni planovi koji je Bosna i Hercegovina donijela i posljednji o okvirni o obrazovnim potrebama Roma predviđa te mogućnosti, ali nažalost još uvijek nemamo kadrove, nemamo izmjene u zakonima.
24-godišnja Sanita Smajić jedna je od rijetkih Romkinja koje su redovno završile srednju školu i upisale fakultet. Osim toga, volontir je u Dnevnom centru za Rome u Bijeljini, gdje se, kako kaže, trudi da govori romski jezik u svakodnevnoj komunikaciji sa najmlađima.
Meni je mnogo drago što se kod nas u našim kućama održava ta tradicija da se priča na romskom jeziku. Prvo se uči romski jezik, pa onda onaj u kojoj državi živimo.
Predsjednica udruženja žena Romkinje iz Bijeljine Sabira Hašimović na večeri posvećenoj Svjetskom danu romskog jezika govorila je o kulturi i tradiciji Roma, posebno bijeljinskih, koji danas obilježavaju Đurđevdan i Božić, njeguju svoj jezik, a pokušavaju da očuvaju tradicionalne nošnje.
Duge šarene suknje, znači i jednu bojna majica gore, ali dukati obilježavaju tu romsku tradiciju, jer Romi uživaju u zlato. To je neka njihova tradicija koja je ostala, pa se s koljena na koljeno vodi i sva porodica onda se bori što više zlata da imaju. Mada sada manje se nosa ovako kao mi danas što smo obučeni, ali mi pokušavamo u svaku našu tradiciju da obučemo nošnju da se zadrži u tradiciji.
Romski jezik jedan je od nekoliko jezika Roma, zvanično postoji 7 različitih varijanti koji se mogu smatrati odvojenim jezicima. Najveće su vlaški romski, balkanski romski i sinti. U posljednje vrijeme i u našem regionu pojavljuje se sve više rječnika i gramatika čiji je cilj da romski jezik bude spasen od nestanka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo.
Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time.